гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Беларусі афіцыйна 59 выпадкаў захворвання на свіны грып. У Драгічынскім раёне скарацечна памерла настаўніца, якая наведвала Украіну. Александр Лукашенко заявіў, што беларусы сталі паўнавартаснымі ўдзельнікамі праграмы ўсходняга партнерства. У Івацэвічах усталявалі памятную шыльду ў гонар Рамана Скірмунта. Гэта і іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, праскай студыі навінаў Сергей Навумчык, сёння ў свеце. Дзеючы прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння абвешчаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў пасля таго, як незалежная выбарчая камісія вырашыла скасаваць другі тур галасавання. Ён павінен быў адбыцца 7 лістапада, аднак супернік Карзая, доктар Абдуло, зняў сваю кандыдатуру, заявіўшы пра парушэнне падчас галасавання. На першым туры выбараў 20 жніўня былі зафіксаваны шматлікія фальсіфікацыі на карысць пераважна дзеючага прэзідэнта. Генеральны сакратар Ан Пан Гімун, які цяпер знаходзіцца з візітам у Афганістане, раней заявіў, што Ан прызнае рашэнне выбарчай камісіі, якім бы яно ні было. Сёння ў Пакістане ў выніку двух тэрарыстычных актаў загінулі паводле паліцыі не менш як 35 чалавек. Першы выбух адбыўся ў горадзе Лавалідзі, дзе знаходзіцца штаб-кватэра пакістанскага войска. У наваколіцы гораду Лахор выбухнуў аўтамабіль каля паліцэйскага паста, паведамляецца пра пацярпелых. Тым часам пакістанскія ўлады працягваюць буйную вайсковую аперацыю супраць талібаў у раёне паўднёвы Вазірстан. Паведамляецца, што цалкам узята пад кантроль горад Кані-Гурам, дзе раней канцэнтраваліся баевікі Талібану. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што брытанскія ўлады не прадаставілі Маскве ўсе неабходныя дакументы аб датычнасці Андрэя Лугавога да забойства ў Лондоне Александра Літвіненкі. Лаўроў зрабіў гэтую заяву на прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы з міністрам замежных справ Вялікабрытаніі Дэвідам Мілібэндам. Вялікабрытанія лічыць Лугавога галоўным абвінавачаным у атручванне Літвіненкі палоніем і дамагаецца яго экстрадыцыі. Радаван Караджыч у аўторак упершыню прыме ўдзел у слуханнях на працэс, які ідзе ў міжнародным трыбунале ў Гаазе. На мінулым тыдні, калі пачаўся працэс, ён адмовіўся з'явіцца ў судовай залі, патлумачыўшы гэта тым, што не паспеў пазнаёміцца з матэрыяламі справы. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка запатрабаваў ад ураду ўнесці змены ў газавыя кантракты з Расіяй, якія былі падпісаныя на пачатку гэтага году. Ён сказаў, што неабходна вызначыць аптымальны аб'ём закупу расійскага газу. Раней прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін паведаміў са спасылкай на украінскага прэм'ера Тымашэнку, што Кіеў мае праблему з разлікамі за газ. Выслухалі выпуск навінаў наступны